Па колькасці ахвяр трасцянец на чацвёртым месцы пасля такіх лагераў смерці, як Асвенцым, Майданак і Траблінка. Лагер аб'ядноўвае некалькі месцаў масавага знішчэння людзей. Благаўшчына, масавыя расстрэлы, Шашкоўка, месца спалення. Выдавецтва энцыклапедыя імя Петруся Броўкі выдала кнігу, якая мусіць захаваць памяць аб трагічных падзеях, распавядае галоўны рэдактар установы Ларыса Языкович.
Мы разработали падробны план, то есть посмотрели, какие здания были уже по Трасцянцу. Что бы мы хотели сами сделать, то есть что нам нужно, какие нам нужны документы дополнительные, какие авторские тексты. Книга получилась, наши дизайнеры хорошо поработали. Честно говоря, вот отзывы получились такие, как мы хотели. Они такие проникновенные, они действительно показывают, что мы не зря работали, что эта книга нужна. Практически не была разработана история вот этих деревень, то есть вот этого места самого, где вот эта трагедия вся случилась. Хотелось бы, чтобы люди там были, знали и помнили, что это для человека, что это наша белорусская историческая память, для нас это важно.
С 60-х годов у Трасцянцы ставили помники и памятные знаки, але мемориальный комплекс почал створаться относно недавно. У 2015 годе открыта первая черга комплексу, сёлета другая. Над проектом працавала архитектор Галина Левина, дочка ведомого архитектора Леонида Левина.
После ухода из жизни моего отца я уже продолжала этот проект реализовывать. И, безусловно, конечно, когда редакция работала над книгой, они пригласили меня. Но, понимаете, мы же не только черти, мы переживаем как архитекторы все. Работаем с историей. Любой проект, любое монументальное, оно требует разъяснения, описания, и это только авторы могут дать. Это не только наш проект, это история людей, судеб людей.
Книга дае магчымасць здзейсніць віртуальную экскурсію па мемарыяле. Таксама змяшчае архіўныя звесткі, невядомыя шырокаму чытачу. Распавядае адзін з аўтараў выдання Міхаіл Нікіцін.
Канешне, вядучым спецыялістам у музеі Вялікай Айчыннай вайны, дзе мусіць у Беларусі па тэме Трасцянца, з'яўляецца асноўны аўтар Наталя Анатольевна Яцкевіч. Я перастаўся тым матэрыялам, які яна збірала, яе тэкстамі. Музей даў нам всю патрэбную інфармацыю, фотаздымкі. Па плану кнігі патрэбна была таксама гісторыя Трасцянца малога, Трасцянца вялікага, з гістарычных часоў 16-го стагоддзя і да нашых дзён. Для гэтага нам давялося зрабіць запыты ў архівы, якія з усёй шчырасцю адгукнуліся на нашу просьбу і даслалі нам копіі неабходных дакументаў. Гэта Нацыянальны гістарычны архіў, Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Канешне, асноўны лепту ўсё ж нёс наш выдатны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
Падзагаловак «Трагедыя народаў Еўропы» адсылае да таго, што ў Трасцянцы, акрамя беларусаў, загінулі жыхары Аўстрыі, Германіі, Чэхаславакіі. Адрасат кнігі – чалавек любой краіны свету. Выданне на беларускай, рускай і англійскай мовах. Марыя Лапо для канала «Культура».